Já jsem týden byl s nima každý den, 20 děcek, a nemluvil jsem jinak než anglicky. Ani v Americe jsem se nenaučil anglicky, ani ve škole tak dobře. A včera to bylo něco podobného, já jsem se včera naučil ovládat sociální sítě. Díky mládeži, která mě zasvětila do toho tak rychle, já vždycky, my to značku vždycky zkoušíme, nějak chceme něco postnout nebo něco, a je to vždycky takový strašný trouble a jsem z toho frustrovaný a vždycky říkám, jak to tam funguje na tom Facebooku a na tom Instagramu. No a oni přišli šup, šup, šup. No a já nejsem to úplně blbej, že jo? Takže jsem to rychle okoukal. Takže máme se co učit navzájem od sebe. Takže já jsem se něco naučil od mládeže a mládež se třeba teď něco naučí zase ode mě. Takže já jsem rád za to, že tady můžeme být dneska ráno a že takový svěží vítr tady vane, i když nás je tady trošku méně, než jsme předpokládali, nebo hlavně na té přespávačce. Ale bylo to super. A téma té naší přespávačky bylo nemožné. A téma dnešního kázání je nemožné. Takže, dobrý, to už je jak v Americe někde, tam škáže někdo. Nebo když Donald Trump měl projev, že jo, prezidentský. Takže to zase nemusíte furt, ale je to pozbuzující. Takže věci kolikrát jsou nemožné pro nás, a pak se stanou a my víme prostě, že jsou to věci, které, já nevím, třeba si teď vzpomínám na to, jak František s Pavlou prostě se rozešli ve své chvíli. Já jsem si říkal, pro mě to je nepředstavitelné, že oni by někdy prostě mohli být zase spolu. Jo? A minulý týden měli druhou svatbu. Díky Bohu za to, že prostě... A je to super, že Bůh si zase svedl dohromady a modlili jsme se tady na podzim za Valču, za věci, prostě, které se zdály hodně špatný a nemožný v podstatě. A s Ondrou a s Lenkou jsme se modlili za miminko a oni prostě čekali na miminko a Bůh jim ho dal a vím, že tady prostě v Rančovi čekali hodně dlouho na miminko. Vy si to možná už nepamatujete, protože vy jste ještě na světě pomalé a oni čekali hodně dlouho. A vlastně je to nemožný, že nakonec prostě jim Bůh... Bylo to něco nemožné v té chvíli pro ně a Bůh jim dal děti a my to dneska už bereme, jako že to je dávno vybojovaná bitva, ale v té době pro ně to bylo těžké a oni prostě vedli sbor, zakládali sbor tady a vlastně 17 let tady sloužili. Víte, nám říkají, Ane, jak tady byl na návštěvě, si nedovede představit, jak my vedeme, jak to dokážeme zvládnout se 4 dětma, když máme ještě práci na plný úvazek víceméně každý tak nějak. A já říkám, co na tom je, my jsme zatím nic nedokázali s Naďkou. My jsme tady rok, možná chvilku a jenom stavíme na tom, co tady Radek s Luckou vybudovali za těch 17 let. A chceme ty věci posouvat dopředu a chceme prostě některé věci dělat nové, ale zatím prostě není nic, co by prostě jsme udělali nemožného. Zatímco oni udělali velkou, Bůh skrze ně udělal velkou nemožnou věc. Takže nemožné věci se dějí, ale určitě každý z nás pocítil někdy v životě tu chvíli, kdy vlastně se vidíte něco, co je nemožné a vlastně je to, někdy se to připodobňuje k tomu, že vlastně se tak nějak dotkneš hlavou toho průhledného stropu a už nemůžeš dál. A ty vidíš, že ty věci by měly být takto a vlastně nemůžeš je nějak překonat. A každý z nás to určitě v životě prožívali a možná to prožíváš i dneska. Prostě máš vztahy některé, které bys chtěl posunout i nám. Partnera svého možná, kterého bys viděl trošku někde jinde a nejde to prostě prorazit dál. A možná se modlíš a vytrváváš a jsi věrný a horlivý a ty věci se ne posunout. Já bych chtěl, abychom se podívali dneska ráno na jeden příběh ze Starého zákona, kde jeden boží prorok možná prožíval taky takovou chvíli, kdy něco nemožného se dělo. On narazil tou hlavou na ten strop a dál už se nemohl pohnout. Pojďme se spolu podívat do první královské, to je jedna kniha ve Starém zákoně, v té židovské části Bible, kterou čtou Židé. V 19. kapitole je příběh, který vlastně navazuje na to, co se dělo v životě proroka Eliáše. A Eliáš je starozákonní prorok. Já jsem tady v lednu mluvil o tom, jak vlastně pán Ježíš vyšel se svými učeníky na tu horu a tam se potkali s Mojžíšem a s Eliášem. Mojžíš, ten představitel toho zákona, a Eliáš, představitel těch proroků starozákonních. Tak dneska si něco řekneme více trošku z jeho života, nebo aspoň část z jeho života, protože ten jeho život je hodně zvláštní, ačkoliv v Novém zákoně se píše o Eliášovi, že to byl člověk jako my. A když on se modlil, tak Bůh zavřel nebe na 3,5 roku a nepršelo. Přišla hrozný hlad do té země. A když se pomodlil, tak on zase začalo pršet. A on vlastně v té době Izrael, protože se bavíme jenom trošku, abych řekl ten kontext, tak bavíme se o severním království Izraele, protože po Davidovi vlastně proběhla taková ta známá vidlička, roznožka, starozákonní, jak nás učil Pavel Hošek, vzpomíná někteří. A část Izraela vlastně zůstala na severu, to byly ty severní kmeny, severní Izrael, a pak byl jižní Juda. A v té době někdo vládl v jižním a tady v severním království vládla v té době povedená dvojka Achab a Jezábel. Možná jste o nich něco slyšeli. A vlastně v té době vystoupil prorok Eliáš a země byla zmítána v duchovní válce, a nejenom duchovní válka, to byla prostě náboženská válka, tam padali mrtví. A vlastně ta Jezábel nechala vyvraždit všechny proroky, kteří patřili k Hospodinově domu. A vlastně potom proběhlo to, že ten Eliáš ponížil vlastně toho Bála, což byl ten falešný bůh. Jezábel totiž nebyla židovka, ona byla dcera sidonského krále, ona prostě nebyla z božího lidu. A prostě měla velký vliv na toho svého manžela Achába, který byl takový slabší, a ona prostě vládla. Do dneška víte, že když se řekne o ženě, že je jak Jezábel, tak to znamená, že se snaží manipulovat se svým mužem nebo prostě skrze něj prosazovat své zájmy, tak to přesně dělala ona. Ona prosadila ten svůj kult Bálu v celém národě. A boží Izrael, který byl povolán k tomu, aby vlastně oslavil Boha, tak hrozilo, že prostě sejde úplně z cesty. Ono mimo jiné v té historii dál, když to čteme, tak víme, že ono to tak nedopadlo úplně slavně s tím severním Izraelem. Že vlastně to jádro toho Izraele skutečně skončilo v tom jižním Judsku. Ale v té době prostě Bůh se snažil stále zachránit tu čistotu toho. Povolává toho Izraele, povolává Eliáše a vlastně tam řádí náboženská válka. A Eliáš pokořil toho Bála tím, že vlastně na té hoře Karmel udělali ty dvě oběti a prostě on se modlil a Bůh seslal ten oheň, zatímco ten Bál vůbec nic neudělal. A na to konto nechal povraždit všechny ty Bálovy proroky. A teď se dostáváme k této jeho chvíli, o které čteme v té 19. kapitole. Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncují tak, jako ty s nimi. Eliáš dostal strach a utíkalo život. Dorazil do Beršeby v Judsku, kde nechal svého mládence a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, nejsem o nic lepší než moji otcové. Takže ten boží muž, který bojoval horlivě za boží věci, oslavil Boha nahoře Karmel tak zjevně, že všichni viděli, kdo je skutečný Bůh, že to není Bála, že to je Hospodin, tak najednou se dostává úplně na dno svého života a v podstatě touží po sebevraždě, po ukončení toho života, že volá k Bohu: zabij mě, nechci už žít, ať umřu. A tady je první bod toho dnešního kázání. Samota a špatné zprávy, to je kombinace, která vždycky vede k depresi. Vždycky tě povede k depresi a vždycky to budeš pocitovat stejné pocity, jako měl Eliáš. Špatné zprávy v kombinaci se samotou, opuštěním, izolací, tě vždycky, já nejsem žádný psycholog, ani si nechci hrát na žádného psychologa, ale myslím si, že to je prostě něco jako zákon gravitace. To jsou prostě věci, které fungují v životě každého člověka. Pokud slyšíš špatné zprávy o tobě, a Eliáš slyšel dost špatnou zprávu, protože Jezábel, ta, která vládla v podstatě skrze svého manžela, vyhlásila nad ním fatvu, vyhlásila prostě, že ho nechá zabít, že on už prostě nebude žít déle než 24 hodin. A on šel, vlastně se úplně oddělil a šel do té pouště a byl tam sám. A v té chvíli na něj dopadla těžká deprese. Takže jakým způsobem reagujeme my na špatné zprávy? Ono se to nedá často ovlivnit, špatné zprávy přijdou. Špatných zpráv jsme měli docela hodně poslední 2 roky, je to tak? A já se nedivím, že řadě lidí se zhoršil psychický stav, protože pokud slyšeli jenom ty špatné zprávy a ještě k tomu byli zavřeni někde sami doma v izolaci, tak vlastně to působí přesně tohleto, depresi, a někdy to vede až k touze k sebevraždě. Jak můžeme reagovat na špatné zprávy? Na špatné zprávy buď zareaguješ tak, že ji popřeš, což si myslím, že není úplně správné, takové to odmítání prostě reality, povrchní. Špatné zprávy někdo reaguje velice realisticky, což někdy já jsem takový, že mám takový tendence spíš reagovat jako realisticky. Někdo na ně reaguje úplně skepticky, prostě všechno je špatně a prostě už rovnou je to černý, ještě je to bílý, ale už je to dávno černý a i kdyby to bylo bílý, tak to bude vždycky černý. Takže ta zpráva bude vždycky špatná. Ale myslím, že nám, my máme jít cestou takového optimismu založeného na Božím slovem. A to je možná někdy, s čím já boju, že bych potřeboval z té reality, z toho realismu, možná víc mít toho optimismu a vidět víc to Boží slovo. Co může ovšem změnit, je ta samota. Protože špatné zprávy nezměníme nikdo. A myslím si, že od toho nám Bůh dal přátelé, aby jsme měli dobré přátelé. Bez přátel, blízkých přátel v podstatě je život daleko těžší. A zejména v těch chvílích, kdy přijde špatná zpráva do tvého života. Ať už to bude zpráva o tvém zdraví, nebo o tvé rodině, nebo o tvé práci, nebo o něčem jiném. Vždycky se lépe ty špatné zprávy sdílí s někým. Ať už jsou to přátelé, nebo je to prostě sbor, lidé, kteří jsou tady ve sboru a kdy se můžeme navzájem scházet a povzbudit. Myslím si, že to je cesta, jak pomoci si z té situace. A já jsem víceméně introvert, jak jsem vám říkal už od narození kolikrát, a celý život víceméně mě Bůh proměňuje v někoho jiného, než je introvert. A já jsem měl dlouhou dobu problémy s komunikací. Já jsem vždycky trošku záviděl mému tátovi, on byl vždycky takový žoviální a on se s každým bavil a prostě dokázal, teďka už se směje trošku, protože ho znala. A on byl jiný, já jsem se to trošku od něj učil, jsem říkal, tyjo, on fakt dokáže někoho holky potkat, tak najednou s ním kecá a prostě vykládá o kravinách. Ale jemu, jo, prostě já neměl problém s tím být upřímný a prostě s lidma mluvit. A já jsem v dětství a v dospívání měl trošku problém s tím komunikovat s lidmi a bál jsem se. A měl jsem strašně málo přátel a díky Bohu vlastně, když jsem uvěřil v Boha a přišel jsem mezi lidi, věřící, mezi vrstevníky v té době, tak jsem najednou získal strašně moc přátel, které jsem do té doby neměl. Já jsem někdy, když jsem ještě studoval, tak jsem někdy celý den s nikým nepromluvil. A Bůh mi to pak vynahradil, jo? Protože pak udal manželku a 4 děti a řeknu vám, že... Takže každý má svoji cestu a každý jde tou cestou, takže jestli dneska možná jsi někde, tak si nemyslíš, že to je konec a jednoho dne to bude zase úplně jinak. Akorát je potřeba vytrvat na té cestě a dělat věci, které jsou správné. Takže nemožné věci se stanou v skutečnosti, když my navzájem se spojíme společně a společně cíleně budeme budovat tenhle náš Boží dům. Cíleně je možná důležité si uvědomit. Nejde o to jenom prostě se někam, jakoby někde cítit dobře, ale vlastně mluvíme o tom, že my chceme tenhle dům budovat společně, aby jsme se tady cítili jako doma, aby jsme tady všichni měli svůj duchovní domov. A to nejenom finančně, když jsme teď mluvili o těch financích, ale prostě celkově. Pojďme dál, 2. bod. Co dál se stalo tomu Eliášovi? Takže on skončil v totální depresi v poušti, a usnul, čteme dál, pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jez. Rozhlédl se tedy a hle, u hlavy má chlebové placky a čbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se vrátil a dotkl se ho podruhé. Vstaň a jez, řekl mu, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal tedy, najedl se, a napil a v síle toho pokrmu pak šel 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Oreb. Někdy překládám Choreb. Takže Eliáš usnul a už si říkal, tak tady já prostě umřu. Tady už bude konec. A stalo se něco zvláštního v té chvíli, k němu přišel Boží anděl a tak prostě ho probudil, trošku ho musel probudit zřejmě. A najednou se stalo, že on tam měl jídlo, protože on už asi měl hodně hlad. V té době to nebylo asi tak jednoduché jako dneska, že jdete a koupíte si tam ve stánku jídlo nebo zajdete do obchodu. Prostě jednak tam byl hladomor předtím a tak dále. A Bůh skrze toho anděla mu dává dvě věci. Dává mu placky a džbán vody. A to je cesta, jakým způsobem ty, pokud se dostaneš do té stejné situaci, nebo já, do té stejné pozice jako Eliáš, že jsi v depresi, že jsi pod tlakem špatných zpráv, že jsi pod tlakem možná izolace, že prostě nemáš to s kým sdílet, tak nejenom, že je dobré najít někoho, s kým to můžeš sdílet, ale tady čteme o tom, jakým způsobem Bůh ho posilil v té chvíli, Eliáše, aby mohl vstát a něco dalšího se mohlo dít. On ho posilil pokrmem. Pokrmem, plackama a džbánem vody. Pro mě je to takový symbol dvou věcí, které jsou pro nás pokrmem. Placky jsou Bible. Je to Bible pro tebe, Boží slovo, kterým se můžeš posílit, kde můžeš najít tu posilu ve chvíli, kdy je ti špatně. A voda je v Bibli symbolem Ducha Svatého. Potřebuješ občerstvení Ducha Svatého. Potřebuješ se nasytit Božím slovem a zalít to Boží vodou. Nasytit a Duch Svatý. A takovýmhle způsobem postupně se člověk může posílit. Postavit na vlastní nohy, i když je úplně dole, i když je úplně v depresi. Ve Filipským ve 4. kapitole čteme můj jeden z nejoblíbenějších veršů, který je v Novém zákoně. A apoštol Pavel tam píše, umím se uskromnit a umím si užívat hojnosti. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen, být sytý, hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Kristus je ten, který posilil Eliáše. To byl Kristus, kdo ho posilil na té poušti, aby on mohl vstát a dokonat to, co měl udělat. I tebe posilí jedině Kristus. Skrze Boží slovo, skrze modlitbu. Takže každý máme ten svůj strop a věci, které jsou pro nás možná nemožné. Pro Eliáše bylo nemožné, aby Izrael se v té chvíli navrátil zpátky k Bohu, protože všichni proroci byli mrtví. Jediný zůstal Eliáš a po něm šla Jezábel fatvou. Vyhlásila prostě jeho smrt, likvidaci. V této chvíli Bůh ukazuje, že je to on, kdo dělá nemožné věci. A on je ten, který dělá nemožné věci v našem životě. Nemožné se začne dít, když budeme společně žít z toho Božího slova a modlit se společně. A také, když půjdeme jako Eliáš před Boha. Protože co se stalo dál? Čteme dál. Trošku to zkrátím, abych to nečetl celé. Eliáš se nasytil, získal prostě sílu a Bůh mu řekl, běž, půjdeš. 40 dní, 40 nocí. On šel a došel na tu horu Oreb. A tam se píše, tam vešel do jeskyně a přenocoval. V tom dostal slovo od Hospodina. Co tu chceš, Eliáši? Se optá Hospodin. Když jsem to četl, jsem říkal, tyjo, to mi trošku připomíná takovou tu větu, jak Hospodin se ptá Adama a Evy v ráji. Kde jste? Vy zřešili. Bůh vždycky věděl, kde jsou, že jo? On věděl, že jsou tam v ráji a se schovávají před Bohem. A tak mi to přijde trošku podobné. Bůh vede Eliáše 40 dní a 40 nocí nahoru Choreb a když tam Eliáš přijde, tak Bůh se ho zeptá, co tu chceš, Eliáši? Ale já si myslím, že Bůh klade takové otázky ne kvůli tomu, že by něco nevěděl, on ví všechno. Ale on to vždycky klade kvůli mně nebo tobě. On vždycky ty otázky klade kvůli nám lidem. On je položil Adamovi a Evě, aby si uvědomili, že se vlastně schovávají před Bohem, když se jich zeptal v tom ráji, kde jste? Kde jste byli? Měli jste tady obhospodařovat zahradu a vy jste se schovali. Jak to? Proč? No, protože jsme zřešili. A tak Trošku možná v jiném duchu se ptá tady Bůh Eliáše. Co tu chceš, Eliáši? A Eliáš si začne vylévat své srdce před Bohem. Říká, jak on byl vždycky horlivý. Jak Naďka říkala, ať jsme horliví. Jsem si říkal, Naďce se to říká lehce, protože ona je horlivá od přirozenosti. Ona má ten dar. Ale opravdu máme být horliví v Bohu, v těch dobrých věcech. A Eliáš byl horlivý tak, jak si dneska my nedokážeme představit. On byl horlivý tím mečem. A on prostě udělal všechno. On říká, Bože, já jsem všechny prostě udělal, co jsem mohl. Udělal jsem všechno, co jsem mohl, ale Jezábel všechny proroky pozabíjela a prostě už je konec. A Bůh mu říká pak, já se projdu přes tuhle horu. A když se prošel přes tuhle horu, trošku to zkrátím, tak Bůh přišel znova k tomu Eliášovi. A je tam psáno, že Bůh nebyl ani v tom větru, který se přehnal přes tu horu, ani v zemětřesení, které se přehnalo přes tu horu, ani v ohni, který přešel přes tu horu. Ale že najednou promluvil k Eliáši jemný a tichý hlas Boží. A ten jemný a tichý hlas Boží se zeptal Eliáše znova, co tu chceš, Eliáši? A Eliáš znova si vylil to srdce úplně stejně. A v té chvíli přišlo prozření. Víte, Bůh ty nemožné věci totiž mnohokrát dělá skrze ty stejné lidi, jako jsme my, nebo jako prostě seš stejný, ale najednou dostaneš zjevení od Boha. A Eliáš v té chvíli dostal odpověď od Boha, co má vlastně udělat. Bůh mu jednak zjevil to, že koho má pomazat za nového krále, byli tam dva takový noví králové, koho má pomazat za nového proroka, který bude následovat jeho, a pak mu zjevil, že v Izraeli je 7 000 lidí, kteří se nepoklonili před tím Bálem a kteří budou prostě uctívat Hospodina. A na nich může postavit v podstatě tu obnovu celého toho Izraele. A Bůh chtěl, aby vlastně Eliáš se vrátil zpátky. Protože on to chtěl udělat skrze toho, ty nemožné věci chtěl udělat skrze toho Eliáše, který měl jít a vrátit se zpátky. Já jsem si nejdřív říkal, kam ten Bůh toho Eliáše vede, protože mu říká, vrať se zpátky, odkud jsi přišel a běž ještě dál až do Damašské pouště. Tak jsem si musel pojet do té mapy, kde vlastně ta hora Choreb je a ona opravdu je až na jihu Sinajského poloostrova. Takže on šel zpátky do té Beršeby na sever a prošel až celým Izraelem, až do té Damašské pouště, aby tam na ten sever toho Izraele, aby tam pomazal toho nového krále. A skrze něho vykonal něco, co pro něj do té chvíli bylo nemožné a nepředstavitelné. A stejně tak skrze tebe Bůh může dělat věci, které jsou nemožné a nepředstavitelné. Pokud se přerodíš v toho člověka, který začne ty věci dělat, začne o těch věcech možná mluvit, začne být aktivní v tom, přijde před Boha. Jestliže jsme tam mluvili o Božím slově a Duchu svatém, tak tady v tom třetím vidím takovou zvláštní dvojici, která prostě vedla k tomu, že ty věci se mohly posunout dál. Platí to pro naše životy, že Bůh ti dá zjevení, pokud jsi k němu upřímný. Pokud přijdeš k němu, vyleješ si své srdce před ním, což Eliáš udělal, tak Bůh mu zjevil ty své plány, co má dělat, jak se věci změní. Stejně tak to, myslím, platí pro nás, když je něco nemožného, máme přijít k Bohu. Pojďme se společně modlit na závěr. Já poprosím Vicky, jestli je tady. Máme tady Vicky. Pojďme se postavit všichni. Já bych jsem rád, abychom společně se modlili a pokud máš pocit, že jsi někde tou hlavou u toho průhledného stropu a nemůžeš dál, tak je to Bůh, který ti dá to zjevení. Je to Bůh, který ti dá zjevení, jak ty věci budou dál. Pojďme zavřít oči na chvíli. Haleluja, Otče nebeský, tak já ti děkuju za to, že tvé slovo je pokrmem pro naši duši. Děkujeme ti za to, že ty nás učíš, Pane. jakým způsobem žít tento život, jakým způsobem jednat, Pane, jakým způsobem čelit problémům, jakým způsobem usilovat o věci, které se nám zdají nemožné. Tak jako Eliášovi se zdálo nemožné, aby celý národ, celý Izrael se vrátil svým srdcem k Tobě, Bože. A Ty jsi mu dal poznání, Ty jsi mu ukázal, jak to má udělat, co má dělat, Pane. Modlím se za to, Hospodine. Duchu svatý, prosím Tě za to, aby Ty si ke každému jednomu z nás tady mluvil v tuhle chvíli. Aby každý, kdo má pocit, že je někde na vrcholu svých možností a neví, jak dál, a věci se mu zdají nemožné, tak Tě prosím, Otče nebeský, aby si mu dával poznat, co má dělat. Aby si mu dával zjevení té Boží vůle, Pane. Tě vyvyšujeme, Ježíši. Vyznáváme, že Ty jsi ten, který nás posiluje v každé situaci. Děkujeme Ti za to, Pane, že nás posiluje skrze své slovo a skrze svého Ducha svatého. Chválíme Tě, Pane. Vyvyšujeme Tvé svaté jméno, Pane. Vyvyšujeme Tě, Pane, nad každou věcí, která se nám zdá nemožná v tuhle chvíli. Dovol Duchu svatému, aby mluvil k tvému srdci dneska ráno. Zavři oči a buď teď chvíli před ním jenom. Dovol mu, aby ti ukazoval věci, které možná jsou pro tebe nemožné, možná už si nad nimi dávno zlomil vůli. Možná si říkáš, tohle už se nikdy nezmění. Tenhle člověk už se nikdy nezmění. Tahle okolnost se nikdy nezmění. Moje práce už se nikdy nezmění. Přitom vidí skrze ten průhledný strop věcí, po kterých toužíš. A nevíš, jak se k ním máš dostat. Jsou nemožné pro tebe. Ale pro Boha je všechno možné. U Boha je všechno možné. Haleluja. Pane Ježíši, modlíme se za to, aby jsi mluvil k nám, Duchu svatý, dneska ráno. Chtěl bych se ještě modlit na závěr za kohokoliv, kdo je tady dneska, cítí se daleko od Boha, cítí se vzdálený Bohům. Možná ještě nikdy nepřijal Ježíše jako svého pána, spasitele do svého života. Pojďme ještě zavřít na chvíli oči. A nemusíš chodit sem dopředu, ale stačí, když třeba zvedneš ruku v tuhle chvíli, jestli chceš přijmout Ježíše, navázat svůj vztah s ním. Chceš ho učinit, postavit, posadit na trůn svého života, aby on vládl tobě. Jenom zvedni svoji ruku a ti požehnáme. Budeme se za tebe modlit. Je to nejdůležitější v životě každého člověka, aby každý z nás jsme se mohli potkat s Kristem. Aby každý z nás ho mohl přijmout jako svého pána, přijmout ospravedlnění z víry, o kterém jsme mluvili teď v tom Zoomu našem, jsme probírali list Římanů. Každý z nás potřebujeme přijmout milost, odpuštění hříchu. A Bůh je připraven pro tebe vždycky, má otevřenou náruč. Čeká na tebe. Kdykoliv budeš chtít udělat toto rozhodnutí. Budeme příští měsíc dělat jednu neděli křty. Chtěl bych vás pozbudit, kdo byste se chtěl nechat pokřtít. Ještě nejste pokřtění a přijali jste Ježíše do svého života. Je to možná čas pro tebe, kdy budeš moct vyznat Ježíše jako svého pána před všemi lidmi a uzavřeš to svoje obrácení tím, že se necháš pokřtít ve vodě na znamení odpuštění hříchů. Přijď klidně za náma po zhromáždění, že se chceš nechat pokřtít. Je to to nejdůležitější ve tvém životě. Amen.
Já děkuju Zbyňovi, že mám zatleskat. Já bych chtěla, aby jsme na závěr uctili Boha, který je nemožný v tom, že v osobě Ježíše Krista přinesl nebe na zem. Co do té doby nebylo možné, Ježíš Kristus přinesl nebe na zem, aby žádný z těch, kdo je tady, nebyl ztracen. Pojďme mu vzdát chválu.